chicken.
Well, then, listen. Go there and go and sell them or get
Pirmkārt, es gribu nokomentēt kārtējo reizi savu balsojumu, kas nav mainījies. Tātad es nepiekrītu šādai pašvaldības īpašumu atsevināšanas kārtībai, kurā mēs tātad atsakamies pārdodam pašvaldības īpašumus, nezinot ne noteikumus, kādos viņi tiek pārdoti, ne arī cenu. Paskatoties un salīdzinot cenas, par kādu tika realizēti iepriekš noteiksim, lemšanai virzītie pašvaldības īpašumi, salīdzinot ar publiski pieejamām datubāzēm par cenas apjomu, šis te finansējums, ko mēs saņemam, ir līdz 4 reizēm mazāks, ja kam es noteikti tātad arī nepiekrītu. Tas ir viens otrs. Finanšu komitejā mēs sākām runāt par tieši pie šī jautājuma par pašvaldības dzīvojamo fondu pārskatot šo te oficiālo mājaslapu, man netika skaidrs, kāda tad ir šī te Aloksnes novada mājokļu saimniecības politika vai stratēģija vai kāds ir šis te virziens. Ar izpildu direktoru bija šī te saruna, kādēļ es tieši runāju jautājumā par jaunumu, par kapitālu ieguldījumiem, par brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem. Jautājums ievirzījās tā, ka cilvēki nevēloties dzīvot vai izvēlēties savu dzīves vietu tieši pagastos. Jau pēc tam man bija laiks, un es pārdomāju, kādēļ tas ir, jo pasaule mainās un arī cilvēku paradumi. Un ir kaut kas cits arī līdz ar to, bet kādēļ tad tie lauki tiek aizmirsti, ziniet, tādēļ, ka tur nekas nav mainījies gadus 20 un 30, es jūs ļoti aicinu arī pašas pabraukt varbūt ārpus administratīvās šīs telpas un aizbraukt līdz tam tālākajam pagastam. Šie te ieguldījumi finansējums gan no atsavināšanām, gan no visām citām naudām bieži vien līdz pagastiem nav nonācis. Ja. Un tas, ko es domāju, ka ir ļoti, es pa šo te nedēļu vēl iepazinos ar klātienē, ar pāris šiem pašvaldības dzīvokļiem, ziniet, neviens tur kāju nav spēris un nekāda viedokļa, ko ar viņu darīt nav. Tas ir viens, otrs ir tas, kad tas jau ir trešais. Īstenībā arī iedzīvotāji, nu pat jau laikam kaut kā sāk varbūt nepatikt, ja, un vēršas ir vienkārši jautājumu, kad mēs beigušot pārdot nepārtraukti šos te īpašumus. Varbūt tas ir pa daudz, vai arī tās informācijas nav, ja, jo nav tā, ka es nepiekrītu, ka viens vai otrs šis te īpašums ir atsavināms. Protams, ja ir viss nav vajadzīgs. Nu, bet mēs atgriežamies jau gadus divus un trīs pie viena un tā paša jautājuma. Tādēļ ir šis te noliedzošais balsojums, ja? bet tā problēma ir stipri lielāka un tā ir visu mūsu kopīga atbildība. Paldies!
Es gribētu, es arī esmu diezgan daudz braucis pagastiem, kādu mēnesi es cenšos rīkot to vienības un kādā pagastā, un lai gan es braucu uz kaut kādiem citiem pagastiem, bet man liekas, ka pagastos cilvēki arī īsteno projektus, sakārtos un vietas, un arī pašvaldības mērķa programma pieši finansējumu, tā kā pagastos arī visu notiek. Nu, vismaz tā, es braucu, bet es braucu uz visiem.
Jā, braucu, tad jau būtu labi.
Ja nav klūdu, vēl paspārējot projekts. Par iepašumā tiesi par uzrakšanu zemes, kā dvielā 12. Augstē, augstas, novadā, kā dvielā Lūdzu balsot panēmu projektu. Par 14. Lēmums pieņems nākošais. Par lokālu plānojumu, kas droz augstas novada teritorijas plānojumu 2015. 2027. Gadam, nekustāvējumu īpašumam pils ielā 3, Augsne, Augsnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu, publiskai apspriešanai un institūciju atzinumā saņemšanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14. Lēmums pieņems. Par Augstnes novada pašvaldības aģentūras Valja 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, Tīga, lūdzu.
Man ir jautājums, kāda nozīme un kādēļ, pirmais jautājums nozīme, un kādēļ tik vēlu tiek apstiprināts 19. Gada pārskata. Šobrīd ir 20. Gada otrā pusē. Ja? Faktiski viņš tas ir bezjēdzīgi. Nu tā, varbūt bez tā laika. Kā lūdzu?
Tas ir mīts. Un daudz un tādā pārskatā arī pēc pēc ar gramatēt, tas pārskat visiet, ka pagādināt nodošanas tevi, sakā, ka kaut.
Tas nav
nekas, ko mēs visi zinām. Komisija, nē, es pēc to gatavošanu, dukuļ krūmus. Saba, nu ko es esmu pasaks stāstu? Nu, ai, nu ko tu nezinu? Bet tā ir citlietni.
Ja mēs skatāmies viņu pēc satura, faktiski tas, nu, tam nav nekādas jēgas ļoti formāla darbība, ja, un mēs neko ietekmēt nevaram, mēs jau varam runāt daļēji par tātu 20. Gada rezultātu, ja. Tas bija viens, nu jā, tātad par šo te nekādu nekā neietekmēšanu. Finanšu komitejā jūs teicāt, ka mašīnas ir aprīkotas ar GPS sistēmu, tad tas ir... Jā, tas ir tikai daļēji. Ja, tā, tad, cik jums ir divas mašīnas? Vai ir plānots arī otru mašīnu aprīkot?
Es
pats neplānoju savu kampusu, 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 kampusu,
Es kontrolēju inspektorus un es arī aprīkoju šaušanu mašīnu, lai sekot līdz.
Nu, tas ir inspektori, bet otra mašīna ir divas mašīnas jums ir saprot,
jā? Jā, man ir kontrolēja, man ir vadītā.
Kurš vadītājs
ir kontrolēja? Viņš man iebildums, Māri, tas jau nav domāt tikai... Iestādes vadītā mašīna, tā visa iestādē domāta mašīna, arī inspektori ar to mašīnu vai braukt, otra mašīna salūst, jā. Tas nav tas viedoklis, tas nebūtu pareizi tos atbūt.
Lūk, un ja mēs, teiksim, varbūt šo te gada pārskatu būtu izskatījuši vai apsprieduši mēnešus trīs, tad, kad jums viņš bija gatavs, jā, varbūt arī būtu kāds, ne, tādi ieteikumi vai nu, tādi nu, novēlējumi šai sezonai, jā, jo, ko mēs redzam, es paskatījos arī 18. Gada pārskatu, tas, ko es ieraudzīju, bija, tātad šī pašvaldības dotācija ir palielinājusies, cik ir bija 15-20 tūkstoši, jā, savukārt tāpēc licenču. Vai jums ir kādi priekšlikumi vai idejas, kā izlīdzināt šo te vai palielināt licenžu kritumu? Vai kā tas ir tās darbības? 20. Gadā, lai neturpinātos šī tendence, kad, nu, teiksim, tie ieņēmumi krītas ārējie.
Tur jau tie pārkārši daudz un darbības.
Un vēl mēs ieteikam, varbūt uz nākošo gadu būtu iespējams, nu, tādu ļoti samainīt to pašu pārskatu iesniegšanas formu, ja, un jo viņš bija ļoti līdzīgs arī visiem iepriekšējiem gadiem, un kaut kā drusciņu savādāk. Paldies,
es nekādā. Lūdzu, vēl ir veidus, tāpēc tā, kā prasmē, kā noteikšana, kā ir jābūt iebildāt, kā tas vadēt.
Bet pasniegšanas veids.
Veidus, ka aģentūra darbība jau pamatā jau nemainās, jo visu laiku vienu virzienu. Līdz ar to tie darba uzdevumi un sasniegšana ir rādītāji, un mēs laiku līdzi.
Paldies, Māri. Lūdzu, aizmēr.
Es skatos, tajā pārskatu periodā ir naudas līdzekļu izlietojums par teritorijas labiekārtošanu. Jautājums tā ezera otrā puse, kas šūpals, ir tas arī jūs, ka pāziņā ir?
Nē, tas ir privāts
līdzekļu. Nē, nu...
Mēs sekojam līdzekļu kopā arī.
Tad šūpalas ceļš, kur ir garām, kur tas stāvlaukums, tas ir privātais, es saprotu.
Kāds ir tālāk no piekļi, vai tas ir valsts ceļiem, vai
privāts, Nu, krasta zona, tā mazā daļa visa, kur tur cilvēki iet un peldās, kam tad tas ir?
Zemē ir privāti, ja mēs runājam par pašu krastu, bet kā es saku, ar...
Šūpalās, visa privātā tā teritorija.
Sakopšana un to polā.
Tur tālas zonas nekas nav, ja? Kas? Nē, es jau nezinu, kā mirvā, bet jūs saprotat, ka šūpals uz šobrīd izskatās kā miskars. Es braucu garām aizvakar, vai ne, tu tikai nav uz tā laukuma, kur mums bija kaut divu gadu apakaļ dupli, kur mums bija konteineri stāvē, nu, uz tā laukumā. Nu, kam te viņš ir? Tur nav neviena konteinera. Nu, es nezinu, kurš kuram atbild. Nu, man neinteresē. Es saku, ka tur ir ārprātīgi miskas. Cilvēki ir sametuši pudeles, tur ir kaudzēm stāv uz tā ceļa. Nu, tur ir traģisks skats vienkārši. Tad man nav skaidrs, kāpēc? To mēs nevaram domēt, Janīna vienkārši sakārto. Nu, valsts ceļa man neinteresē. Nu, viņi mūs prezidentam piedēt. Nu, kā tam daļa, kam piedēt? Tāpēc viņiem tie šeit ir var tur uzlikt, sakārtot un palūt, lai viņi to izdēt.
Ja tas piedēt, vai tāda stāvums mums ir Latvijas un ceļi, Latvijas un ceļi piedēt valsti, tāda mazā daļiņa arī šeit piedēt.
Nē, man nekas nepiedēja, valsts ir izšķēta. Bet tad tur vajag iedot komandas kādam, saboties, nu kas to tie, kas tur bišku uzpasē. Tas tikai tā, es domāju.
Labi, vēl jautājums. Vēl jautājums. Jā,
Pagasta pārvalde, kurās teritorijā tad ir pārkalnes pagasta pārvalde, arī organizē šo atkritumu savākšanu. Dirdzēlu valsts ceļi, viņi vairāk ir ieinteresēti, kā jūs zinat šo stāvlaukumu aizvērt un ap konteineriem uz neizvietoju. Viņiem ir slīdošais grafiks, auto pieturas savā reizi mēnesī, atkritumu aizvērt, ja, un ticiet man, mēs ar to cīnāmies un regulāri ar viņiem runājam un aicinam un lūdzam un un draudam un visu kaut ko daram, ja, bet šobrīd Mārkalnes pagasta pārvalde ir uzņēmusies un arī viņa nebrauc katrudienu vākt šos atkritumus, tas ir arī uz mūsu katras sirdsapziņas, ja, kā mēs izmērtājam piedodīt šos atkritumus un šos, nu, ir izdevīgi aizvest un nolikt, ja tur ir kaut kur konteiners izvietos, tas pats ir pilsētā, tas pats ir laukos. Tātad mēs noteikti to zinām, kas ir atkal šobrīd pēc labā dienā ir jāpievērš uzmanību, kāpēc tādā siltākā tiešām šo atkritumu ir bijis vairāk, un mēs pats pārvaldē, nu, nav tik bieži aizvest, ja viņi arī grib komentēt.
Kuši? Tur jau divu nedēļu viņš stāv jau, divu nedēļu stāv. Nevajag tagad te teikt, pat tur tu stāv divu, trīs nedēļu atkritumu stāv. Es ne pa peldāmo zonu, te atkritumu stāv trīs nedēļu. Ja man nebūtu pars un es nekoptu parkā katru dienu to sūtu ne pa izteicienu, ja? Es zinu, cik katru mēslu ilgi stāv. Un tur stāv trīs nedēļas viņi. Es apskatīju viņus un nobildēju. Un nav nedēļu viņu veci. Viņi jau pastāvējuši krietni. Man ir jautājums, ar šīm gadā, ko mums iedeva, es paskatīju šos līgumus, ko mums Janīna atsūtīja, paldies. Ar mums ir kaut kāda izpēte aiļai, pa 6 tūkstoši, nu, lai Viktori atsūtīja, pa 6 tūkstoši mēs pētām foreļu iespaidošanu uz zivīm. Kā jūs aiļai domājat, mēs tagad tā, un 9 nav par kaut kādiem zivīm, ka šīm gadā tie līgumi slēg. Kā tur rezultāti no tā visa būs. 15 tūkstoši eiro mēs iztērējam zivu izpētē.
Zivu ir fonda projekts un tas tika sniegts tādu domu, jo pirms tam bija nevienāt, varbūt arī pamatot, tāpēc arī vajadzētu noskaidrot pēc
ārķēm.
Ielas to korektu, lai šim izskatīs, vai nav varīgi bio, valsts institūts arī atbalsta, ka šāds vērtums pirmā arī Latvijā veiktu.
Paldies! Es sapratu, jā.
Par tām GPS sistēmām, viss jau ir labi, kad, piemēram, nu, konkrēti runāt par ALIS gadījumu, kad inspektori tiek kontrolēti un pārbaudīts, vai šies darba braucieni ir racionāli un tā, bet es uzskatu, ka arī pašiem iestādes vadītājiem arī būtu jārada šī labā pārvaldība un arī tā mašīnām ir jābūt aprīkotām ar GPS, tas ir ne tikai attiecas uz ALJU, tā pašvaldības iestādi, bet arī, piemēram, uz Spodru un citiem, jo, manuprāt, nu, tas tā skandies gan jocīgi, nu, mani kontrolē augstāk stāvošie, man tur, nu, uzstādīt nevajag. Nu, mēs labi zinām, ka arī darba mašīnas tiek izmantotas privātām vajadzībām, un, ja ir arī šīta GPS sistēma, tad tas tomēr arī disciplinē un jebkurā mirklī var pārbaudīt, kas un kā notiek.
Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par domes priekšsēdētājā atbrauka rekomandējumu. Kādi jautājumi?
Kas tur būs?
Rācā 21 rīkā sanākšanā, un es izlaistu jautājumu, ka darba kārtība ir jautājumi par to, kā ja nākotnē, kāda nākotnē augstu, vispār kāda ir pakalotīgi savienībai, un visi jautājumi, un pats mēs vienā dienā arī piedalīt diskusiju.
Labi.
Kāda jautājums?
Nē, brauc.
Kāds vēlas izteikties?
Vai varbūt, teiksim, pēc tam arī šo te kaut kādu ziņojumu vai no informāciju?
Nā, mēs presē,
Jo arī visam šī sēdē tie protokoli, tas ir lūdzu, jūs varat redzēt arī no protokoli, jau arī dzīvot. Jā, bet nav jau atsitēķi, ko jūsu. Vai mums pieņēs?
Nu, tad ir viena mazā,
No, pašreiz. Par grozījumi, Zīmēra pamatskolas, to likumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Vai piešķirtais finansējums ir pietiekams?
Es nedzirdēju.
Skaidrāk, un ne?
Lūdzu, ir vēlas kādu jautājumu.
Jā. Vai piešķirtais finansējums ir pietiekams, lai šo programmu realizēt, un tas tā atbalstošā daļā ir nu, tāda, ka viņa var tikt ieviesta?
Jā, mēs varam nodrošināt piešķirtais
finansējums, varam nodrošināt
atbalstošās arī nodarbības, un atbalstu spēcāli,
kāpēc, arī skolās.
Līdzekļu pietiks šobrīd.
Lūdzu, vēlētājiem, kas vēlas atteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņēs. Par maksas pakalpojumu, ja ir biļetes, atlaicinās vēsturi Krātuvē, apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Nav vienkārši to zinu, ka arī tas jautājums. Cik daudz apmeklē te ir vispārībā? Teiksim, mēnesī.
Lūdzu.
Pūkstotis, jā. O, tā ir ļoti labi.
Bet tad tendenci samazinā.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Tas ir ļoti labi.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot.
Pārsūtīšu tos
datus.
Nē,
Par grozījumiem augstotā domes 2005. Par augstnes kultūras centra maksas pakalpojumi. Lūdzu, kādi jautājumi?
Ne, tāpēc jāsies, mēs jautājumu šo tetiešanas kultūras maksas pakalpojumiem, bet mēs pieņemam arī pagastu pārvaldes kultūras visiem iestādēm šos maksas pakalpojumus. Vai to kaut kāds izstrādē par atvieglinājumiem, ko varētu piešķirt iedzīvotāju grupām, izmantojot šīs iestādes telpas? Mēs toreiz vienojamies, ka tā summa diezgan liela ir, lai mēs tur darītu kaut ko, un tad runājot, ka varētu būt kaut kādi atvieglinājumi iedzīvotāju grupām, konkrēti lai
būtu. Lai šis jautājums nav
tieši. Es
domāju, tā, ka arī uz domi tomēr jautājumus gatavu visu, un ja ir vajadzīgs
Šis komitejas,
tad
jau vairāk domas sākotā, un tad būs jautājums, es domāju, ka...
Iesniegumu, lai raksta.
Lūdzu,
priekšlikumu.
Par to kultūras centru, ir kādi jautājums, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 31. Lēmums pieņems. Par dienas aprūpes centra saulestas pakalpojuma maksas noteikšanu. Kādi jautājumi?
Varbūt ekonomika tomēr var pateikt, kā tas 1 eiro sanāk, nu, vai viņš tiešām ir atbilstošs.
Lēmumā bija pielikts aprecins, kur bija analizēta šī gada tā neapstiprināta pēc budžeta. Tur tas eiro arī sistemizējas.
Vēlos jautājumu, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Par 11.3. Lēmums pieņems. Par maksas noteikšanu biroja aprūpe mājas sociālās aprūpes pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumiem Malušas novada domes 31.1.2019. Bērnumā numur 15. Par amatā vietā un aplīdzību augstas novadas atkalpojumā. Kādi jautājumi?
Es saprotu, ka tas ir atvaicinies pārvaldē. Cik tas liels pieaugums ir tur apmeklētāji un kā pieņēmumi arī ir turienes?
Pagastam
ir tikai apkopēju. Nē, es saprotu. Nē, es to rakstīju, es saprotu, bet tur bija tieši minēts sakarā ar lielāku apmeklējumu skaitu. Tas ir tiek, tāpēc tiek pārkārtots. Es no tā viedokļa. Un es gribu nu, vienkārši iepazīties informāciju, cik tad ir tas pieaugums liels šobrīd.
Lūdzu, pagastu, apasiet.
Nē, to es visu saprotu, to es visu pilnīgi saprotu, es saprotu, ka tur vajag. Un visam, bet tas pieaugums ir tad lielāks šobrīd apmeklētājs. Un tad kā tie apmēram pieņēmumi ir no turienes? Varbūt tur vajag vispārībā radīt štata vietu, ja tur ir iekšā. Tad radam štata vietu, kāpēc tur kaut ko tur norautost, ja? Ja tur tik viņai pieprasītā. Ja varbūt tu vai pavisam uz tāda vietu, tad kāpēc es lai kaut ko saņemšanās, jā.
Bet šitā tāda vieta arī ir rādītā, tikai viņa nevar strādāt kontaktu laiku no 8 rīta līdz 5 vakarā. Viņa ir slīgoši
grafikas.
Labi ir nākošas jautājums, slīga lūdzu.
Tas nebija jautājums, nu, vairāk arī komentārs. Paldies Laimonim pirmkārt, ka mēs šo jautājumu uzdevumu. Ļoti liels paldies atlaicinas vadītāja, tādēļ, ka es šos te atbildušiem jautājumiem saņēmu. Laimonim tādēļ, ka šis ir interesējošs jautājums un tas, par ko mēs runājam, tas, ka tiem datiem gan par ieņēmumiem, gan par iepriekšējais bija tas par muzeja apmeklējumiem. Viņiem ir jābūt gan uz komitejas sēdēm, gan uz domas sēdēm. Ja, jo šie te dokumenti uz lemšanas brīdi ir pilnīgi nepieņemami, ja, un tad ir šie te liekie jautājumi, par ko mēs visi uztraucamies. Ja, šīs atbildes ir jādod, tad, kad tiek iesniegts vai ierosināts lemt par vienu vai otru. Es lai man pārsūtīšu, ir ļoti laba šis te kopsavilkums, un tad viss redz.
Man nekādā
iebūtu, nekādā iebūtu.
Jūs
uzlielījāt,
ka jūs
labi strādājat,
ja
tad
teikt arī piebildešais.
Es domāju, ka ne, visai labi.
Nē, ir par redzēt, ir par to, ka cilvēki grib strādāt.
Tas normāli.
Man ir viens jautājums, jā, bet arī saistībā ar amata vietām, bet tas ir, laikam, Artūrs ir šeit klāt, es gribētu pajautāt. Mēs iepriekš vienkārši skatījos profesiju standartu un skatījos arī sociālās lietu pārvaldē amatu sarakstus, un tur ir sociālās palīdzības organizators. Bet es tagad autumā nevaru atrast, bet, ja nemaldos, mēs amata vietā apstiprinām sociālā darba organizatoru. Kā lūdzu? Tad jā, jo es gribēju prasīt, ka tās neatbalstības, kas tur...
Nu, tad mums ir iestādes, tad es padarīju sagatavot.
Sapratu.
Jā, labi. Bet pagaidām iesniegumam atnāk.
Labi, paldies.
Jā,
paldies. Paldies. Labāk jau arī katrās izteikties. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās atrošanas un obligātu iemaksu palielinājumam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par piešķiršanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā. Kādi jautājumi?
Tikai to vēsturi, tu gribētos tā kā noklausīties. Es to iesniegumu redzēju, ja Janīn, tā ir? A kad viņam bija jāpabeidz tā fasāde?
3. jūlijā.
Šogad?
Jā.
Kad?
3. jūlijā šogad.
Un kad viņš tos darbus uzsāka?
Šobrīd, kad buvo, tas ir kāds informācijas, ir izdarījums rakstījumēs, tehniskajiem dokumentāciju par puta uzrakšanu un runājot ar uzņēmēju, tad viņa informēja, ka augusta mēnesi sākas darbā.
Bet kā viņam pēc līguma bija, kad tad nopirka viņš viņu?
Nu, bija principā tā, līgums 2004.
Pirms 2 gadu nopirka, nē, es to viņu to ideju sapratu, pirms 2 gadu nopirka, jā, to.
Jā, izsolē nopirka objektu, un izsolē to tiek, un bija paredzēts, ka noteiktā laika periodā šis īpašums jāsaka.
Jā.
Ja nesakārt to,
tad
no iesājās, no domēt, kā bija jā.
Jā. Pirmkārt, jau viņš jau, es savu, ka viņam ir izpirkums ir 5 gadi, vai ne?
Nē.
Viņš reiz samaksāja tu naudu, jā? Ja?
Viņam ir īpašs.
Ā.
Vēl jautājums?
Es tam, nu jā, bet nu būtībā praktiski jau mans uzskats, kad viņi 2 gadi nopērk un, nu jā, būtu naudiņas nebija. Un tad nedarīja, un tagad pēkšņi taisīt logus, mainīt, nu kobits jau nav tas. Tas arguments pa logiem un pa durvīm, tas nav attaisnojums. Tas
viņam negāja saskaņojums, rezultīvi būvvaldē tieši. Un tas to termiņu arī pagarināja.
2 gados nevar salikt. Nē, tas atkūt vienkārši skat to, ka mums visā pilsētā fasādēm ir traģiski, vai ne? Un novelktai garumā cilvēku un tagad Covid spēkšanai. Nu, Covid. Ne iesniegumi, tas pa iesniegumu. Nu, Covid, nu, da mēs Covid visu piekārsim klāt, nu. Nu, tas nav nopietni, vai ne?
Covid bija tikai iedases. Mēs visi saprotam to, ka 2 gadu laikā varētu to izdarīt līdzīgi arī citos objektos, cita objekta kruņēmē izpildījušos nosaukumus.
Nu jā, pa to iet runa.
Tagad nav godīgi pret viņu. To es saprotu. Šajā gadījumā mēs tā kā pārta uzsitam un vēl iedodam to, nezinu,
gada beigas
termiņu tā kā pagaidam. Tā ir tāda ļoti liela pēcnākšana manā skatījumā šajā gadījumā pašvaldības puses. Tad arī mēs ceru, ka šo rezultātu sagaidīs. Arī kolēģi arī atklāt komentēja to, ka nu, vai mums pēc šī pusgada būs vieglāk atņemt šo īpašumu nekā šobrīd, ja pusgada laikā nesakārtos. Tas arī mums jāsaprot. Vai mēs, teiksim, gada nogalē, ja fasāde nebūs sakopta, kur tad mēs darīsim, vai mēs pagarināsim vēlreiz, vai mēs tajā brīdī spēsim, teiksim, atgriezt īpašu tiesību pašvaldību. Tā kā, nu, jūs to saprast, kā mēs
tikosim.
Tā kā šeit ir jautājums par arī to stāstu, ja es pareizi saprotu, kāpēc es arī to piekļu samu, ka Jonam to pagadināju, tas cilvēks ir stāstējis, tad ir labā projekta.
Kā lūdzu?
Tas ir labā projekta.
A kā viņš var aiziet lada projektā, pagāju lada projektā, tos ir tajā naudu nedod, lada projektā viņš tur nebija iekšā, kur viņš lada projektā, es lada projektā, nu galvs līdz zinu.
Tā bija, ka viņš tā ir, jo kā izvērtē lada projektā, to nedod atjautājumu.
Nav, lada projektā.
Gan ir lada, es domā, lada vai pievērš uzmanību, vai viņš spēs līdz šajā termiņā šo
pasādu sakārtu.
Un ja viņš spēja tad lada projektu atbalstu, un ja viņš nespēja sakārtot šo pasādi, tad īstenībā nevajadzēja piešķirt arī lada finansi.
Bet tā jau, bet tā viņa paša pārstāva nav šeit, ja es saprotu?
Nē.
Būtu labi, ka būtu tomēr, ka būtu cilvēks atnāk un izstāst, un tā galva sāpe viņā ir, jo tagad jau, nē, nu, es saku, ka labi, tagad mēs pagarināsim no jau iespējas cits, vai ne, es jau būtu ņemt jau not, nebūtu smuki, ja? Bet zinot izsoli, pratis, kā tas uzņēmējs rēķina, nu, mans skatījums, man viņš var izteikties, viņš rēķina savus finanses un rēķina savus iespējas, viņš uzkāpina to summu debesīs augšā, un tad pļukš es tagad nevaru vairs, nē, varbūt viņš var, es nesaku neko, visu cieņu viņam, vai ne, bet kaut kā iznāk tas, kas, nu, es tikai tā summa tik kāpināt augšā, nu, pietiekoši augsta, viņa nav tā ērtai, bet ērtībā, tagad tu pēkšņi 2 gados nevar sakārtot, nu, kuri garantīja, ka viņi pēc pusgada, kā dzimtās saka, sakārtos, kuri tā garantīja? Un pēc pusgada, tad mēs sākam viņu tur karu, vai ne? Nu, vienkārši nākotnē vajag, tiem, kas apdūl, vai tā ir būvvalda, vai kas viņi pasako līdz, bišķi kā tie darbi rīti, nu, no domas puses.
Tā ir, kuram gan labi projekts.
Labi, vēl
jautājumi.
Kāds vēlas izteikties?
Runāt konkrēti par šo jautājumu, ir tā, ka es uzrunāju minēto personu, kas šeit ir iesniegumā norādīta. Un viņi skaidro šo situāciju, ka pirmkārt tā aizķeršanās ir bijusi tieši ar visiem šiem te saskaņojumiem, kas attiecas arī uz to vēsturisko centru logi, un līdz ar to tas viss arī pasākums ir ievilcies, jo arī uzņēmējums rēķina šo savus naudas līdzekļus, un, protams, ka viņa mērķis ir šai centru attīstīt savu uzņēmēju darbību, un kā mēs garām braucot arī redzam, ka tur viss lēnām notiek, bet ir nepieciešams tieši šis te pagarinājums, un pagarinājums nav varbūt prasīts uz gadu, jo viņi rēķina, ka viņi tajā laikā nu sakārtos.
Labi, vēlēlās kāds izteikties. Ja nav, nevēlā tūdu valstot palēmu projektu.
Nē, tur jau zārtu nav jau
vēlēmu. 13 zārturās viens lēmums.
Par pilsētu mums ir pāriem arī tā pretītā māja, kas ir, kur tas vācietim, nu vajag kaut kā tur mēģināt sākt to pilsētu sakārtot, viņš viss mums ir ļoti smuk, un tā kā paliek mums viss tie žogi, viss apkārtnē, kas ir. Nu, pretējā māja, kur tā Hansa banka, nu, tur ir mājas, nu, vācietim, kas ir, nu, tās visas centri, daļa, kaut kā vajag.
Rutus nokrāsā pāriet, tur tāds stāv, tā kā tādi nabadzīgi, nu? Kas?
Ir jau izņemta boža, jau ka viņi to pasmāju.
Nu jā, vienkārši arī tie pārie vispār apsārtīgi. Mēs uzliekam smuku stendus, pilsētā visu smuku vai tālāk, kad visu to žogs. Mēģinu tikai savāk.
Kolēģi nākošies atvērts, jā?
Kā, nozīmē?
Par aizņēmumu un izvandācējumu piešķirtam pakotas iedienīgīs, jo projekta kolēģis var pārdu vēl uz neaudzes valadā. Kā tik jautājumu?
Es gribēju teikt paldies par šo te skici, kas tika atsūtīta, bet vai tiešām tur, es pareizi sapratu, ka tur nav neviena ne tāda gājēju pārēja nav paredzēta no vienas ielas pusītes uz otru. Saprotu, ka projekts ir no 16. Gada izstrādāts, izstrādātājs EAE ir. Un zinot viņus arī, vai jūs pārbaudījāt, vai šī priekšizpēte tā ģeodēzija, vai kā tas sauc pareizi? Valoža bulvāris ir pietiekams, zinot to, ka no pils ielas uz ezera pusi arī šīs te ir tāds lielā mērā uzbērums, un apakšā ir ūdens. Viņš ir kvalitatīvi pārbaudīts, nu, lai tā izpēta ir bijusi pietiekama, lai nav tā, ka nu, mēs šobrīd runājam par kādu naudas summu, bet mēs jau apzināmies, ka viņa būs vajadzīga vēl.
Jā, projektē jau uzstākoši tas bija zināms, projektē ar to reikamājās. Nu, nezinu, pieredzi jau rāda visā, ka var gadīties, bet tiešām šī gadījumā tam tika pievērtus man ir sākot.
Un tā ģeodēzija ir pietiekama. Būvvalde to ir pārbaudījusi. Un šobrīd, tātad šobrīd arī tai papildus ir vairāki apstiprināšanai šie te ielu projekti, ja vai ir iespējams atsūtīt informāciju par to, kādi vēl ir sagatavoti projekti novadā par ceļu infrastruktūras kaut kādiem šādiem te varbūt. Bet tad tā pārējās tur ir vai nav vispār?
Jā,
tad iespējams,
ka
nav.
Jā,
tad nevajag. Tur nav no policijas, tur ir tā ka iezīmē tagad ezeru, bet viņa tur arī beidza. Zīmes ir saliktas, bet tur, kad tur gājā, tur varētu būt.
Tur ir pēc mazā kūtība.
Simonas lielās mašīnas. Tas ir nav. Tas
ir lielāk, jau nevajag. Labi, vēl jau tādīt. Kā kāds izteikties?
Radās nepieciešamība,
ja? Jā, nē, tas ir tikai nolikums, un šeit, ka es varam un nav varam, lai jā, tas ir. Kad viņi ir patīk, vai kā jau ir tur? Kādi jautājumi? Kāds vēlētas līdzās? Lūdzu balso. Lēmums pieņem.
Es no pirmā.
Nākošas jautājumi. Par amatiem, kuru piemēram izpildē pēcīt ar dzīves un vēstorītos draudējumu manisku.
Bija jautājums finanšu komiteja jau tātad gadā kāds finansējums ir paredzēts darbinieku apdrošināšanai.
Lūdzu.
Kopītājs.
gada sākumā finansējums apdrošināšanai netika plānots, jo nebija šāds lēmums pieņemam šo lēmumu un iestādēs savā budžetā iekārtos pārkārtos līdzekļus.
Bet iepriekšējā gadā tā
tā? Arī nebija.
Iepriekšējā gadā vispār nebija apdrošināti? Vispār nebija neviens darbinieks.
Es jums par visām iestādēm tā simtprocentīgi nepateikšu, bet pamata viņam nebija drošināti, jo nebija pieņemts.
Es varu paskaidrot, kāpēc nebija, ja jūs paši uzsvaru sākumu informācijāt, ka ministru kabineta 21. nūsēs, kā 2016. gada noteikumi 272. Tā kā tādi noteikumi ir bijusi, kad pieņemam budžetu, tā
Bet noteikumi tā tad ir no 10. Gada.
Jā, un es varu paskaidrot, ka gan sociālajā pārvaldē, gan vārīgi tiesā šie darbinieki bija
Tas ir labi. Tātad pēc Finanšu komitejas šīs te sarunas es sapratu, ka pašvaldībā nav noteikumu, kas noteiktu kārtību, kuri darbinieki ir apdrošināmi un kuri nav. Tādu noteikumu nav, jā, šobrīd.
Tādu noteikumu nav, bet mēs darbiniekus apdrošinām pamatojoties uz likumu.
Tā tad varbūt ir iespējams protokolā pievienot ieteikumu, kad, teiksim, kaut vai nav uz nākošo gadu pašvaldībai tomēr izstrādāt attiecīgi noteikumus, kuros tiktu noteikta kārtība un kritēriji, pēc kuriem tiek, nu, kuras ir tās amata vietas vai profesijas, kuras tiek apdrošinātas. Jo iepazīstoties ar pievienotajiem, risku novērtēšanās kopsavilkumiem, aktiem vai protokoliem, ja? Nu tā aina bija diezgan, dažā gadījumā bija diezgan bēdīga, ja? Jo ja? Mēs šobrīd skatāmies un piešķiram apdrošināšanu pamatojoties, balstoties uz 15. Gada riska novērtējumu laikā, kad šie risku novērtējumi ir jāveic pilnīgi katru gadu. Nu, tas, manuprāt, arī tā drusciņa ir nokavēts. Tas ir viens otrs arī, un pārlasot un iepazīstoties ar šiem te kritērijiem, man netika skaidrs, kādēļ ir izvēlētas tieši attiecīgie šie te amati, jo... Nu, mēs bieži vien arī deputāti dzirdam, ja, kad darbinieki ir pārstrādājušies, viņi nav motivēti, viņi tiek nu, noslogoti vairāk, kā būtu nepieciešams. Ja. Tad jautājums, kādēļ netiek pilnīgi visu tātad darbinieku slodzēs, tajā skaitā emocionālās vērtētas un arī apdrošinātas. Jo tas, ko piemēram redzēju arī pie... Pirmais šeit ir sociālo lietu pārvalde. Sociālo lietu pārvalde, kā lielākais risks, ir nu, tiek novērtēts darbs ar datoru, kas ir vairāk kā 2 stundas dienā. Sociālā dienā...
Es jau ļoti atvainot.
Jā.
Ja to, ko sāc ir konkrētas jautājums, ja? Nesāpstiprinām to, kas ir šajos ministru kabineta noteikumis tikai tās profesijas. Lūdzu,
jā,
mēs
es atgriežos pie tā, ko es jau teicu Finanšu komitejā. Pirmkārt, šim lēmuma projektam nav nekāda sakara ar risku novērtējumu. Otrkārt, riski arī sociālo lietu pārvaldē. Jums ir iesniegti 15. Gada šie risku izvērtējumi, bet sociālo lietu pārvaldē katru gadu ir arī atsevišķis protokols, kur ir rakstīts, ja, kuriem darbiniekiem šie riski ir mainījušies. Tātad šiem, kas jums ir 15. Gada iesniegts, riski nav mainījušies. Un tādu dokumentu jums var pievienot apsūtīt, ja jūs gribat par to pārliecināties. Riski visiem darbiniekiem tiek vērtēti katru gadu, kā jau es to teicu Finanšu komitejā, izvērtējot risku. Arī šie darbinieki tiek apgādāti ar specitērtiem, specapģērtiem, ērčupotēm un brilmēm un visu pārējo. Šis lēmuma projekts ir pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likumu, kur arī nosaka, ka veicot darbinieki, kurus ir jāapdrošina, tātad kuri darbinieki veicot normatīvo aktu praktību pārbaudi, konstatējot, izmeklējot un novēršot pārkāpumus, kā arī pieņemot lēmumu, par soda uzrečanu vainīgajai personai. Šobrīd tiek apdrošināti šie darbinieki. Un lēmuma projekts, kā jau jums finanšu komitejā teica, tiek papildināts arī ar būvvaldes vadītāju, arhitektu, ar būvinspektoru un ar administratīvās komisijas, tātad priekšsēdētāju vietnieku un locekļiem. Viņiem nav šim lēmumam vēlreiz atkārtojot nekāda sakara ar riskiem. Riski tiek vērtēti un tiek ņemti vērā. Lūdzu, atcerieties to un netaisiet ažiotāžu, ka netiek vērtēt riski. Mums darba inspekcija brauc ļoti regulāri pārbaudēt un ticiet man, ka tie visi riski, visi dokumenti tiek ļoti rūpīgi vērtēti un, diemžēl, varu jūs apveidināt, aizrādījumus neesam saņēmuši.
Ļoti labi, Janīna, paldies par šo paldies, Janīna, par šo te skaidrojumu. Precīzi Valsts pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 37. Panta 1. Un 4. Daļā, uz ko mēs atsaucamies, ir noteikts, ka institūcija obligāti apdrošina amatpersonu darbinieku veselību vai apdrošina pret nelaimes gadījumiem šajā likumā noteiktajos gadījumos, ja amatpersonas darbinieki veicot amata pienākumus ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, riskam un pašvaldības doma, tātad nosaka amatus, kurus ieņemošās amatpersonas ir pakļauti revolvumu šim te riskam. Tad es teikšu, ka ir, varbūt ir nekorekti pievienot, teiksim, kā paraugu šo te 15. Gada izvērtējumu, un tur 15. Gads bija pievienots no pašvaldības policijas, sociālais dienas bija pievienots ar 19. Gadu, tas jau bija labāks, vislabākais, man patika risku novērtējums, viskvalitatīvākais, tas bija bāriņtiesai, bet stāsts jau nav par to, ko mēs, vai mēs apdrošinām vai neapdrošinām. Viennozīmīgi ieteikums ir reāli izvērtēt un šo te darbinieku patiesos riskus, ja, jo es uzskatu, ka darbs mežā varbūt ar speciālām iekārtām, tie paši automobīļu vadītāji, traktoru vadītāji, es nezinu, kas tur vēl ir, nu, Daudz ir šo te profesiju darbs ar elektrību, un tas ir stipri
riskāt. Ir vairāk, lai gabroši.
Pie tam, jā, protams, jo darbinieki, jebkur strādā gan ar datoru, gan ar visiem ir spriedze. Un, piemēram, arī ir apdrošināts pašvaldības aģentūra Alja, bet kādēļ es, piemēram, neredzu aģentūru Spodra. Ja, arī tur cilvēki strādā, un arī tā ir arī viņa veselība, un tā ir arī viņa dzīve.
Es negribu te par to, ko vajag un kā būtu.
Es lūdzu ierakstīt ieteikumu.
Kā ieteikumu. Bet šeit ir jautājums par to, ka mēs šo apsirdzējam to par tās profesijas, ko nosaka šis likums. Par to, ka vai Kristus apdrošas, es pilnīgi ieteikumu.
Nu, tad tas arī ir jādara. Jo tie riski citur ir stipri lielāki.
Ja mēs runājam par konkrētu lēmumu, tad runājam par konkrētu lēmumu.
Nu, es nezinu, kā tas jūs anekdotas lasiet, piedodiet priekšsēdētāji, jā? Nu, labi, ka jūs ir smieklīgi.
Mani jautājums tad pie reizes, mēs ņemamies ar dzīvību un veselību. Būvaldē, vadītājs arhitekts, kas viņam kam draud? Kāds izskaidros? Un būvi inspektors. Viņi soda, viņus piekaus.
Es vēlos izteikties, es varu uzreiz varu pateikt, mans balsojums būs pret. Jo sociālā komitejā, kurā piedalījies arī Maruta Kauliņa, mēs gari un plaši diskutējām un lūdzām, lai pievieno darba vides risku izvērtējums līdz finanšu komitejai. Kāpēc? Tāpēc, ka tas jautājums kā ir arī finanses. Paskatījos finanšu komiteju šos te piedāvātos pievienotos pielikumus par darba vides iekšēju uzraudzību, ko arī Līga tagad komentēja, ja par tām neatbilstībām mēs jau arī tur gari un plaši diskutējām. Es nepiekrītu Janīnas teiktajām par to, ka mēs tikai tagad deputāti balsojam par šo te sarakstu, kas ir pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, jo risks ir saistīts ar izvērtējumu. Viņš nevar būt pamatots tikai uz atlīdzības likumu un uz to, kad mēs tagad apdrošināsim. Ir noteikumi par darba vidas iekšējo risku izvērtēm. Tas ir noteikts neretākā reize gadā. Šīm institūcijām es nerunāšu detalizēti, kurām kas ir un kas nav. Tur var par to vēl diskutēt arī komitejās. Bet es uzskatu, ka tas ir sagatavots nekvalitatīvi, neprofesionāli. Un, piemēram, dažās vietās ir mainījušies jau darba raksturī, ir mainījušies amatu nosaukumi. Līdz ar to tam visam jābūt ir šai situācija uzreiz dinamiski izvērtētai. Tātad mēs izvērtējam riskus nevis tikai atsevišķām profesijām, bet visiem kopumā. Izstrādām kritērijus, pārskatām pavisam no jauna, nevar iesniegt tādā vecu kaut kādu svītrojumu, tur tagad parādās kaut kas no jauna, nav saprotams, kurā viņš ir termiņā instruēts. Nu, īstenībā ļoti skopa informācija. Es kā deputāts nebalsošu par atvainojot šādu neprofesionālu sagatavotu mums dokumentu. Es negribu par to atbildēt. Ja mēs vērtējam visiem riskus, tad mēs to izdarām profesionāli un kārtīgi, paņemam arī spodru klāt, paņemam palīgu strādniekus klāt.
Pastēdējot, ir arī spodrēši, ir visi finanšu komitejā jau stāstīja, ka visi spodras sērtīgi, palīdzstrādnieki tiek potēti gan pret ēču, gan
pret
ceturīt.
Vai es drīkstu priekšādātiem cārpus kārtas jautājumu uzdot vienu? Un, piemēram, bērnitiesa iesniedz risku novērtējums. Un tur ir darbs mežā pļavā un citur, kur iespēja mērču kodumu. Kā tas tieši ietekmē viņa šo profesiju apdrošināšanu?
Bārīties arī pieņem visādu populārus, vai arī tos nepopulārus lēmumus izvērtē, pieņem lēmumu. Viņš ir atrodēts no tā cilvēka puses.
Nu, piekausim, vai
ramoties?
Mums
jābūt kaut svētē Marijai vai kam jābūt, ja? Ir iestādes un iestādes vadītājs. Un pie nākošā budžeta viņi strādājot liek iekšā, ka tādi būtu jāapdrošina vai kas jādara iekšā. Un viņi savus darbniekus izvērtē izdara to. Šis ir pieņemts ministra kabineta noteikumu, mēs viņus pildām to, kas ir izdarīts. Un viss. Bet ja iestādes vadītājs nerūpējas par saviem darbiniekiem, nu tā ir, lai iet pie savai iestādes vadītāja un saka, kāpēc nav iekļauti budžetā.
Bet ja riski nav izvērtēti, kā es varu piedrīt par dzīvības un veselības apdraudējumu?
Labi, kolēģi,
es
saprotu.
Viņi jau izrunāja, bet nav tas gala rezultāts. Es saprotu, viņa komitejā ir prasījuši to izvērtējumu un uz viņu sēd nekas nav atnācis.
Pēc attiecībā šo te ir izvērtējumiem nav jābūt.
Bet tas bija tāds, kurš bija pievienošies, kurš bija pievienošies. Un, ja prasīja, ka viņi bija pievienošies. Bet tad es nezinu, ka par ko tad ir izsāpā, kā tiem ir atbraudējumi, pieņem lēmumus, tepat pa muti dabūs, kā tam atšķirīgi. Viņi droši vai ne, nu? Nu, nekā, atliec, ir nedabūs. Jā, tad...
Ir kā noteikumi, kurus jau piesauca priekšsēdētājs, tur ir gadījumi nosaukti, kādos izmaksā šo te nelaimes gadījuma pabalstu vai to apdrošināšanu. Divi gadījumi no šiem arī attiecas uz mums, un tie nav saistīti ar darba riskiem kā iepriekš. Ja? Es nolasīšu.
Jā.
Sniedzot cita veida palīdzību atbilstoši amatpersonas amata pienākumiem, nu tas ir... sociālo lietu pārvalde, pāriņtiesa. Otrs ir, veicot normatīvu aktu prasību pārbaldi, konstatējot, izmeklējot, novēršot pārkāpumus, pieņemot lēmumu par sodu uzlikšanu vainīgajai personai. Divi gadījumi.
Pirmais
ja nav saistīti ar darbu augstumā vai ar kaut kādu tādu. Vēl ir arī pielikums šiem MK noteikumiem, kādos gadījumos izmaksās, nu piemēram.
Jā.
Saindēšanā, slīkšana, vardarbība, sišana, spīdzināšana, mocīšana, termiski, ķīmiski apdegumi, plaukstas pamata, plaukstas ievainojumi, krūšu kurvja ievainojumi. Tur ir noteikti gadījumi.
Apdeguma lūzums ir?
Nav.
Nav. Jokai bija.
No. Ā, nē, piedošanu slēgts vai varēs
lūzums.
Jā. Tātad visi ir
noteikti. Mēs esi saprotam.
Nu, nav tā, ka tagad ir jāpēta visi darba tie riski. Tā nav.
Lūdzu, vēl ir kāds reāls izteikties. Ja nav lūdzu balsot palēmu projektu. 11 par, 2 pret, 1
pietālāk.
Viņi nokavēja.
Jo tie noteikti.
Nākošais par aizņēmumu era projekta publiskā infrastruktūra turbofunkcionālās novadas izdenotā laika. Kādi jautājumi?
Pa ko tas ir?
Lūdzu paskaidrot, jā.
Tas 27. jūlijā ir saņemta atbilde no centrālā finanšu un likuma aģentūra, par to, ka mums ir apstiprināts projekts. Un publiskas infrastruktūras uzlabošanā, tas ir Gulbenes ielas ūdensvada.
Ūdensvada.
Lūdzu, vēl jautājumus. Lūdzu, balsot. Par 300 metatūras
vietlājumus bija.
Par projektu bioloģiskas daudzveidības saglabāšana jaunaisais mūžas parkā. Lūdzu,
Vides aizsardzības fonds ir izsludinājis pieteikšanos un pieteikšanās iespēju iesniegšanu ir 17. augusts. Projektus var iesniegt par sugu un biotopu aizsardzību, ja tā teritorija ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Dabas aizsardzības plāns vecvēdzina saitā apvidu kopumā ir izstrādāts, tātad arī par jaunvēdzinu mūžas parku varam iesniegt projektu. Un projektā plānotā darbības var būt tā ikavars tika.
Mēs jau lasējām.
Arboris tik atras.
Labi. Mēs lasījām, baigi labi. Izcili.
Vai par šo ir bijusi arī kādā sabiedriskā uz vietas sapulce vai sanāksme vai iedzīvotāju viedoklis?
Kā viņa vai?
Ir bijusi, tad, kad
Labi, labi ir. Laižam.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Pozitīvi. Raboris, vajag.
Lai mums apstiprināt. Par projektu salas dielas par guvelus neaustes novadā. Lūdzu, jūs informāciju.
Lēmums projekts par tālava tēlas pārkūvi iesniegšanai satiksmes ministrijā mērķa programmas līdzinājuma saņemšanas. Šobrīd tātad indikatīvās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs saskaņa ar normatīvā sastāvdaļu notiekumu.
Lūdzu jautājumus.
A mums jau projekts ir gatavs jau?
Šobrīd projekts ir tie gatavs.
Tā ir tā mazā tālā uz ciela?
Nē.
Tā ir randīga iela, tātad līdz elevatora.
No elevatora līdz zīmē.
Jā.
Tas 2 miljoni maksās. 2 miljoni tas maksās, Ingus.
Jā, šobrīd ir tādas indikatīvās izmaksas, mums ir pievienotas...
Jā, nu viņš ir pievienotas. Šorīt.
Viestumā pieskatīšanā.
Jā, bet projekts jau nav tās tikai indirektīvi. Jā. Tas jau nav projekts.
Otra vienā, tādiem projektiem arī pievienotiem.
Bet tur iekšā arī kanalizācija viss ir, jā? Ingus.
Šeit nav kanalizācijas. Tie ir divi atsevišķi.
4000 ir tas būvdarbu apjoms, tas ir tā izskaidrojošā rakstā, tas ir paredzētie darbi, ja? 4000 kvadrātmetri asfalta.
Jā, bet tā mēs ir sadalīts ar pirmajā un otrajā kārtā, un es tu pievienojos jums arī skaidrojošu aprakstu, kurā būvdarbu apjomi galvenie ir nosaukti.
Jo, redziet, te ir jautājums arī, ka mēs esam iekšā, tas vai mums apsiecināt neapzirmēs, vai mums mums iedod skārdu daļu naudu, cik mēs varēsim kādu kārtu, tātad jūs arī kārtu daļu. Nu, tā ir tāda pati programma, ka līdzīgi, ka mēs arguvējam Rīgas ielu un ka Pleskovas ielu. Divas kārtas. Pleskovas iela, Rīgas ielu, tagad mēs mēģinām te programmu tik iekšā, lai sakārtot arī Gulbenes virzienu. Bet jo tur... varu visi pateikt to, ka mēs sākāsojam iesaistēt projektu zīmē, kas kaču kur pēc, un no zīmes sākās tagad pateikt, ja kāds ir rocis, redzēju tur mītīju.
Jā, jā, viņi taisa jau.
Tāda pati kāda ir kolēģa
Vakardien jau lēja.
Bet tur jautājums, jums, a tur ietvar iekšā?
Jā, jaunanas lēja.
Ietvar iekšā,
jā? Jā, otrā lieta
ir... Jaunanas pusi tavu tavu pusi.
Viņi ir ļoti
sarežģīti, tāda zina, ka viņam atšāks ir ļoti daudz stāvokumu un visu pārstu. A tu tevi nenaks pilnībā laukā, tik uzdeis
iekšējā kārtu, jā? Līdzīgi ir tā, kā Rīgas ir. Un
taisīt no pārējās.
Ja, protams,
vai tur apakšā... Bet vai tas ir
pārējās?
Tā rāks tekstovi.
Nu, tā tā jau nav. Nu,
jā,
nu,
redzēs,
ka
tik
ir
būs
tas, kas...
Jā, tas ir...
Bet
es vēl esmu uzmanību
kolēģi. Ja tā
mēs
tie rīcīja,
mēs Lūdzu, vēl jautājums.
Tas ir pilnīgi cits likums.
Kas vēl? Lūdzu, balstot to lēmu projektu.
Baigais cipars ir.
Jā, dienu kādā, tas ir tas, jo arī jau iedrīgatīja neliek un namatās no slēpums, ka tagad ir sakārā koļu parādās ļoti daudz naudas un briez kādējais burtu. Jau ir burtu. Jo kāds ir projekts, ja paskatās,
Tikai skaties kaut kas, 10%, 10%. Mērķi tikai gulbēm, kur kā ir nākas. Kā pāris vienu šo valsts. Tikai man tikai kaut kā 2 miljoni ingles, cik tā izmaksāja licenci ceši no gulbenē, līdz gulbenē. Bija kāds 7 miljoni tikai bija. Nu, kaut kā tur kā, nē, nu kā tu tik neuzmet to ciparu pa lielu neizmet ārā?
Nē, mums, tāpēc mēs iesticam divas kārtas. Ja vienā projektā mēs varētu realizēt pirmo kārtu, tad otru projektu realizēt.
Tāpēc, kā tur es spriežu gulbens lielais ceš, man interesi padēt, cik viņš izmaksāja, tu bija 15 km vai cik viņa lēja. Maksāja 7, cik bija tikai miljonu dienu. Tagad mēs mazo gabaliņu, kurā ir pat kilometrs nāvi, 2 miljonu. Tad tu kilometru reiz pa tālāvu sielu no elevatoram, kilometrs nav.
Šīs izmaksas tā ir tikai indiektīvas.
Tās ir indiektīvas
izmaksas. Labāk nekā
mēs jau nevaram pateikt, cik tās ir indiektīvas izmaksas. Tas nav jau aizņēmums.
Nu, jā, jā.
Bet nevajadā to summu vispār iekšā, kad es rakstījām to summu iekšā, un ka mēs ejam uz to projektu un iesam. Tas skatāmies kāds iepirkumā, vai es tagad jau summu liekam indikatīvo. Ā, nosaka, jā?
Ā,
nu tad skaits.
Jo redzējām, ka tiks nodrošināta, un tur ir šajā gadījumā ir noteikts, ka ir nemazāk, kā
47. Es saprotu, ka noteikumi, jā.
Jūs tik bija gadu.
Jo te ir runa tas, ka kā jau projektu budžeta, jo valstī ir izdarīta arī programma zināma summa, un tā viņa reizi ir apaugusi.
Es sapratu, jā, jā.
Vai nepārējāt?
Jo, ja paliks pārkār uz malu, tu nosaltēt
sevi. Tā kā te tā summa var būt visam.
Mēs jau nobalsojam.
Atsaucās uz 7-4 punktu, tas ir Alūksnes pilsētas rūpniecības, bet tur, teiksim, tā visa summa ir tieši uz šo te tālāk sielu. Vai kā tur bija?
Tā papildinās uz infektīvu plānu, būs arī tālāk sielu pilnā summa, bet tālāk sielu mums ir arī iekļauta šī projekta vīcējā. Tā
viss kārtībā. Ir ideja, Jūlija. Ejam tālāk.
Šinī, tas 7-4 ideja ir 1,1 miljonus, jā, un šobrīd 1,07, tātad principā tas ir viss tikai šo te tālo sīlu, jādomās.
Tad pieliks klāt.
Tas ir tikai jūtājot.
Tagad mēs nobalsojam.
Jā, bet par to iepriekš var izstāstīt.
Mēs jau nobalsojam. Nav. Kas nav? Mēs bijām pret... Ā, nē, par, nu labi.
Par 12 aptura sviens, nedēdama sviens, lai mums beidzis.
Par ceļu malu.
opet priednīt.
Nē, vienkārši mēs to iepazīties tādā ātrumā, šādā apjomīgā projekta. Ja arī tas tika pievienot.
Pusnaktī vispār nebija.
Tas
ir iepirkums veikts, jau viss kādīgi.
Jā. Tai bija kopējā summa.
Projekta kopējā summa?
Jā.
Ir miljoni jau.
629, 23. Lūdzu, brāzēm jautājumi. Kāpēc citēķi? Lūdzu, Viss ir ok, bet vajadzētu arī paskatīties uz tam pārvaldu lauku teritorijām, kur mēs dzirdās jau apbraukāt ar uzņēmējus apkārt, un kaut kādam būtu jābūt redzēt skatām, kad tad tā naudiņa arī uz lauku būs vajadzēs. Ja, no mēs šeit valstām pilsētām, viņš notiek ar šeit, bet...
Es to varu atbildēt vienot, jautājums ir tāds, ja lauku teritorijai
pretī uzņēmēji, kuri... Ir tur, cintas skatījās, ir?
Tāpēc
tagad
arī
tiek
Es gribēju precizēt, Cinta, kas tā par reģionālo ministriju, kur tu biji domājis? Varam? Tā ir varbūt zemkopības, nezinu. Varbūt jauna radusies.
Tā ir vides un reģionālā.
Mēs nobalsojam jau, jā? Jo, haidī.
Kādi jautājumi? Jā, lūdzu, komentāri.
Tātad šis ir otrais projekts, kas mums ir atbalstīts ar ministru Kamina darīkojumu par līdzekļu piešķiršanu un atļauju aizņemties saistībā ar COVID izplatības seku mazināšanu. Pirmdien bija iepirkuma piedāvājumu iesniegšanu, tikai izvērtēts un divas vēlēs pretendentus, un tad ir otrā dienā sarakstīts
lēmums. Kas cels?
Devinieki 20.
Tas ir kas ir? Tas ir kas ir? No kurienes ir? Kas ir?
Kādi jautājumi? Kā tā